How you tapped on a box of blue American Spears at Anyway Cafe a little under a month before the ashes and management capital files filled the streets. How we wove through the combs, walking home to the place on Atlantic you shared with your hilarious sister. Kicking off your black flags, demolished and laughing. I keep what I can of you. Split second glimpses and snapshots and signs. You in my New Order t-shirt, holding a cat and a glass of beer. You rescued me from the customs cops in Hawaii. I shut down the place with my Japanese novelty bomb. And your dad came along. How you had me laid down for a temperature check with the cool of your hand on the back of my neck. That I think I'm finally going crazy for real. I keep what I can of you. Split second glimpses and snapshots and signs. You in my New Order t-shirt, holding a cat and a glass of beer. I flicker through. Drugs in a pocket, you in a Kentucky aquarium, talking to a shark in a corner, you in a bath on the phone, telling somebody that maybe they're better off leaving than staying in it. Cried out the beach and recovered in seconds and said everything's fine, but I knew that it wasn't. Then you stayed out of reach of me for almost a year. How you looked like a poster of a 70s movie, standing outside at the base of your magazine skyscraper, waiting for me to go drinking downtown. I keep what I can of you. Split second glimpses and snapshots and signs. You in my New Order t-shirt, holding a cat and a glass of beer. I flicker through. Carry them with me like drugs in a pocket. You in a Kentucky aquarium, talking to a shark in a corner. I keep what I can of you. Split second glimpses and snapshots and sounds. You in my New Order t-shirt, holding a cat. Glass of beer, I flicker through. I carry them with me like drugs in a pocket. You in a Kentucky aquarium, talking to a shark in a corner.
Queen of my heart, take it from the start. How is it that you spend your time with me? No one knows but you. The truth is still the truth. I could listen to you talk like this in the sleep. I wanna be the right man for you. Not until the right man calls you. I play it like my heart dictates it. And I say it cause I think you need to know it too. Queen of my heart, ain't no one but you. You know it since the day you met me. Standing.
Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο 105,8 και 96 και την εκπομπή τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού. Και θα σας το πω γιατί είναι από αυτά τα κωμικοτραγικά που τέλος πάντων όταν δεν συμβαίνουν σε σένα, συνέβη σε μένα, αλλά τώρα έτσι, όπως θα σας το διηγηθώ θα γελάσετε διότι έτσι όπως είχα τελειώσει τη δουλειά μεταξύ εκπομπής και έτσι του Studio 4 πήγα στο γιο μου που έκανε τένις και είπα να βοηθήσω να μαζεύω τα μπαλάκια και εγώ είναι κινηματογραφικό και έφαγα ένα μπαλάκι από το πάθος του γιού μου και τη χαρά του στο μάτι και χθες δεν ήμουν στην παρέα σας. Θα δω, θα επανέλθω. Εντάξει, είμαι πολύ τυχερή μέσα στην ατυχία μου, αλλά εντάξει. Είχε και λίγο πλάκα. Πρέπει να βλέπουμε και, και την πλάκα όλων. Γιατί εντάξει, αυτά που ξεπερνιούνται έτσι είναι και λίγο να γελάς. Ήπουλα τα μπαλάκια του τένις, φίλοι μου. Ήπουλα τα μπαλάκια. Ειδικά όταν έρχονται και σε φνιδιάζουν. Και εσύ έχεις ανοιχτά τα μάτια και παπ, πέφτει το μπαλάκι. Τέλος πάντων, όλα καλά. Περασμένα, ξεχασμένα. Εδώ είμαστε η γνωστή παρέα, Μαρία Σφυρόερα, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Κέβης, στον ήχο και στην υπέροχη μουσική. Προσπαθώ να δω πριν σ' ακούμε. Όχι, δεν είναι πριν σ' αυτό, λέω κι εγώ. Α, μάλιστα, ναι. Γιατί λέω, τι είναι αυτό, είδα ένα τίτλο, δεν βλέπω, παιδιά, καλά το μάτι μου, το ένα δεν βλέπω. θα γελάμε σήμερα, θα γελάμε, αχ. Λοιπόν... Ένα έτσι σημαντικό πράγμα που αξίζει να σχολιάσουμε είναι η σειρά συμφωνιών στρατηγικής συνεργασίας μεταξύ Κίνας και Ρωσίας που υπέγραψαν στη Μόσχα Πούτιν και Σι Τζινπίνγκ. Ενώ ο Ρώσος πρόεδρος επιφύλαξε θερμά λόγια για τον Κινέζο ομολογό του και για τις σύνορωσικές σχέσεις μετά τις συνομιλίες, που έδειξαν ότι η Κίνα είναι πλέον ο σημαντικότερος οικονομικός εταίρος χωρίς αμφιβολία της Ρωσίας. Έτσι, ο σημαντικότερος. Ο σημαντικότερος σε μια εποχή πάρα πολύ κρίσιμη, όπως καταλαβαίνετε όλοι. Εντάξει, ο Κινέζος πρόεδρος φρόντισε, δήλωσε ότι το Πεκίνο είχε αμερόληπτη θέση για τη σύγκρουση στην Ουκρανία, ότι υποστηρίζει την ειρήνη και το διάλογο κτλ. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, οι ανοιχτές και φιλικές, όπως είπε, σχέσεις και συνομιλίες μεταξύ του ηγέτη του Κρεμλίνου και έτσι που πραγματοποιήθηκαν επίσκεψη Σι, όπως και να την διαβάσει κανείς, όπως και να την αποκωδικοποιήσει, αποκρυπτογραφήσει, συνιστά μια σημαντική όθηση για τον Πούτιν. Τώρα έχουμε δύο άλλες σημαντικές πολιτικές εξελίξεις που απασχολούν την Ευρώπη τα τελευταία 24 ώρα. Η πρώτη είναι ο πολιτικός σεισμός στην Ολλανδία με την νίκη του κόμματος των αγροτών στις περιφερειακές εκλογές της χώρας. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι ο κυβερνητικός συνασπισμός του Μαρκ Ρούτε καταβαραθρώθηκε. Ενώ ο κόμματος που σας θυμίζω, φίλοι μου, ότι μετρά μόλις 4 χρόνια ζωής, μιλάω για το κόμμα των αγροτών που νίκησε, Ένα κόμμα που μετρά μόλις 4 χρόνια ζωής, ένα κόμμα που προήλθε από τις μαζικές διαμαρτυρίες των αγροτών κατά της πράσινης, σε εισαγωγικά λίγο, πολιτικής Ρούτε. Και φυσικά το δεύτερο γεγονός είναι η περίπτωση της Γαλλίας με τη λαοθάλασσα που έχει ξεσηκωθεί κατά του ασφαλιστικού νομοσχεδίου της κυβέρνησης Μακρόν. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε. Μου λέει ο Γιώργος, ο Σκεύης, μου λέει το πιστεύεις ότι αυτό το τραγούδι είναι David Bowie. Ενώ δεν το τραγουδάει, αλλά και λέω σοβαρά μιλάς. Ναι, μου λέει είναι παλιό. Και τώρα ψάχνουμε να δούμε, είναι του David Bowie αυτό, το κυκλοφόρησε, είναι διασκευή. Τι σημαίνει, δεν είναι όμως πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, σας έλεγα εδώ λοιπόν, στο ότι μας ξημερώνει. Όπου θέλω λίγο να το φανταστείτε τώρα για να γελάσετε, φοράω και γυαλιά ηλίου μέσα στο στούντιο. Είμαι σαν στάρ που ήρθε από τα Όσκαρ εδώ πέρα στο πρώτο πρόγραμμα. Θα μου πείτε γιατί, τι είμαστε εμείς στο πρώτο πρόγραμμα, λιγότερο από τα Όσκαρ. Αλλά έτσι όπως φοράω τα γυαλιά για το μάτι μου, όπως σας είπα, είναι λίγο αστείο το θέμα. Η Μαρία και ο Γιώργος το βλέπουν. Λοιπόν, έλεγα για τη Γαλλία. Έχετε ακούσει πάρα πολλά, έχετε διαβάσει ακόμα περισσότερα, αλλά πραγματικά νομίζω ότι είναι ένα κομβικό σημείο. Όχι μόνο για τη θητεία του Μακρόν, είναι ξεκάθαρο ότι ο Μακρόν είναι η τελευταία του θητεία και έχει μια ελευθερία κινήσεων, να το πούμε έτσι απλά. Και είναι επίσης κάτι που το πιστεύει και προεκλογικά ακόμα, πριν την πρώτη του θητεία, το νομοσχέδιο αυτό για την... το ασφαλιστικό ήταν από τα πρώτα του, έτσι του είχε επικοινωνήσει πάρα πολύ, το πίστευε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά, εδώ έχουμε μια κίνηση που νομίζω ότι θα μείνει στην πολιτική ιστορία της Ευρώπης, όχι μόνο της Γαλλίας. Έναν πρόεδρο που παρακάμπτει με προεδρικό διάταγμα την Εθνοσυνέλευση, γεγονός που τον έφερε αντιμέτωπο με πρόταση μομφής, και την ίδια στιγμή έχουμε... να μας προκαλεί αλγινή εντύπωση και στον κόσμο φυσικά της Γαλλίας η απαγόρευση των διαδηλώσεων με τους εξεγερμένους φυσικά να μην πτωούνται. Σε ό,τι αφορά ειδικά τη Γαλλία, οι εξελίξεις εκεί μπορούν εύκολα να εκλειφθούν, και παίρνω αυτή την φράση από τον Μάκη τον Ανδρονόπουλο, γιατί μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση, ως δολοφονία εξαμελίας της δημοκρατικής Ευρώπης, αν όχι ως προμελετημένο έγκλημα. Αυτά για τα έτσι σημαντικότερα γεγονότα αυτή τη στιγμή. Να πάμε λίγο στα δικά μας. Το Εθνικό Θέατρο ανοίγει ξανά την 5η-23 Μαρτίου, δηλαδή όχι αύριο μεθαύριο, μετά τις καταλήψεις. Ανοίγει λοιπόν, λειτουργεί ξανά το κτίριο, μιλάμε για το κτίριο Τσίλερ. Όλοι περιμένουν και τη λήξη της κατάληψης του ΡΕΞ. Συνεπώς, εντός των επόμενων ημερών θα λειτουργεί και το Εθνικό Θέατρο, το κτίριο Τσίλερ, και το θέατρο ΡΕΞ να επαναλειτουργεί. Και ξεκινούν οι παραστάσεις του έργου Βρικόλακες, του Ίψεν μάλιστα, μέχρι την Κυριακή των Βαΐων, ενώ στη σκηνή Νίκος Κούρκουλος ετοιμάζεται να ανέβει το έργο του Τόνι Κούσνερ, το Ένα Σπίτι Φωτεινό Σαν Μέρα, και σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μόσου, από τις 30 Μαρτίου. Περιμένουμε αυτό, όπως παρακολουθούσαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις καταλήψεις, την συμμετοχή φυσικά και τη στήριξη των ίδιων των καθηγητών του Εθνικού, αλλά και την επαναλειτουργία. Και να σας πω ότι στις 29 Μαρτίου, αυτό για τους Αθηναίους ή για όσους από την επαρχία θα επισκεφτούν την Αθήνα, από τις 29 Μαρτίου στις 2 Απριλίου το Εθνικό Θέατρο οργανώνει το πρώτο showcase. Τι σημαίνει αυτό? Έχουν προσκληθεί ξένοι καλλιτεχνικοί διευθυντές κάποιων εκ των σημαντικότερων φεστιβάλ και θεάτρων του εξωτερικού. Ποιος είναι τώρα ο σκοπός της επίσκεψής του, θα παρακολουθήσουν παραστάσεις του Εθνικού, θα γνωρίσουν καλλιτέχνες, θα συνομιλήσουν με τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν σε αυτές, δηλαδή θα αναδειχθεί η ορατότητα και η... πώς να σας το πω, το ότι το ελληνικό θέατρο στο εξωτερικό έχει παρουσία. Επίσης θέλουν φυσικά να ταξιδέψουν κάποιες παραστάσεις σε πολύ σημαντικά ξένα φεστιβάλ, μακάρι να δρομολογηθούν συνεργασίες, συμπαραγωγές για το μέλλον. Και να πούμε ότι η χρηματοδότηση όλου αυτού του εγχειρήματος, που ακούει στο όνομα Showcase, είναι από το Ταμείο Ανάκαμψης.
your troubles down. Kiss your love a little bit.
Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα. Την εκπομπή τη μας ξημερώνει στο μικρόφωνο η Νεφέλη Λιγερού και καλησπέριζω με πολύ μεγάλη χαρά τον κύριο Ντίνο Στρανομίτη. Είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Μάλτα. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς. Καλησπέρα από την όμορφη Μάλτα.
Είμαστε πάρα πολύ καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ακούμε. Θέλω να σας πω ότι τη Μάλτα τελευταία φορά την επισκέφτηκα πριν από 2 χρόνια. Και πραγματικά είναι πανέμορφη και ένας ιδανικός προορισμός και κοντινός προορισμός για μας. Και ανεβαίνει φυσικά πολύ η Μάλτα, τουλάχιστον τουριστικά. Θα πούμε το θέμα μας, αλλά κύριε Στρανομίτη, πριν θέλω λίγο να μιλήσουμε για την ελληνική κοινότητα στη Μάλτα. Λοιπόν, σας έχουμε σήμερα καλεσμένο και ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας, γιατί η Μάλτα χαλαρώνει την ολική απαγόρευση των αμβλώσεων. Και αυτό,
δυστυχώς.
Αυτό, ναι, θα μου πείτε. Και αυτό, ναι, κάποιους τους ενοχλεί. Πρώτον, πολλοί εντυπωσιάζονται από το γεγονός ότι η Μάλτα, στη Μάλτα υπήρξε ολική απαγόρευση των αμβλώσεων. Ήταν κάτι που δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Δεύτερον, δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει κοινωνικοπολιτικά. Οπότε θέλετε πρώτα να αρχίσουμε από την ελληνική κοινότητα και την παρουσία. Είναι πολυπληθής η ελληνική κοινότητα στη Μάλτα. Είναι μια μικρή χώρα η Μάλτα, να το πούμε για τους ακροατές μας.
Για να καταλάβουν οι ακροατές μας, και καταρχήν να πω ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε στην εκπομπή σας. Αλλά για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας πόσο μικρή είναι η Μάλτα. Η Μάλτα έχει περίπου ίδιο μέγεθος με την Άξο.
Έτσι.
Και αυτό είναι η χώρα ολόκληρη. Έτσι. Εγώ θα έλεγα λοιπόν, όπως χαριτολογώντας το λέω, όταν με ρωτάνε πώς είναι η Μάλτα. Η Μάλτα, λέω, παιδιά, είναι σαν ένα ωραίο ελληνικό νησί, αλλά με το πολύ καλό ότι δεν έχουμε ελληνική κυβέρνηση. Να με συγχωρεί η κυβέρνησή μας, όποια και αν είναι. Έτσι, δεν κάνω καμία τέτοια, αλλά πραγματικά εμείς όταν φύγαμε, ίσως λίγο πριν την κρίση, δεν περιμέναμε ότι θα βρούμε τέτοια ωραία πολυπολιτισμική κοινωνία που θα μας έδινε ευκαιρίες και θα ήταν πιο δίκαιη από την Ελλάδα στη Μεσόγειο.
Και το ακούμε αυτό εμείς με μεγάλη χαρά για σας, αλλά και απογοήτευση, γιατί η Ελλάδα είναι η πατρίδα μας, η χώρα μας. Το ξέρω ότι την αγαπάτε, όπως την αγαπάμε και εμείς, και όπως καταλαβαίνετε, είναι στενάχωρο αυτό να το ακούσω.
Είναι στενάχωρο, αλλά είναι, εγώ θα πω το εξής, ότι επειδή ξέρω τι σημαίνει να είσαι μετανάστης, γιατί πριν τη Μάλτα για κάποια χρόνια ήμουν στην Άπα Ανατολή. Έτσι. Οπότε η Μάλτα είναι φανταστικά. Είναι μια μεσογειακή χώρα που έχει ίδιο περίπου καιρό με την Ελλάδα, μάλλον όχι περίπου.
Ίδιο, πραγματικά έχει ίδιο καιρό. Και αυτό τον ήλιο τον υπέροχο.
Ακριβώς. Είμαστε στο ίδιο γεωγραφικό πλάτος με την Κρήτη. Μάλιστα η Ζάβδος είναι λίγο πιο νότια, γι' αυτό και θεωρείται και το πιο νότιο μέρος της Ευρώπης. Να το πούμε έτσι. Αλλά η Μάλτα μας παρέχει αυτό το πολύ ωραίο καιρό, αλλά μας παρέχει και μια πιο μεγάλη δικαιοσύνη όσον αφορά τη δουλειά, όσον αφορά το τι, ό,τι δικαιούσε, θα το πάρεις, με εξαιρέσεις βέβαια. Με εξαιρέσεις. Δηλαδή, σίγουρα δεν είναι Καναδάς, δεν είναι Νορβηγία, δεν είναι Σουηδία, αλλά εγώ θα έλεγα ότι από τις μεσογειακές χώρες είναι μια χαρά δίκαιο να λάβεις αυτό που πρέπει. Δεν υπάρχει ανεργία. Πολύ σημαντικό. Ο κόσμος είναι ευγενικός. Εγώ θα πω το πολύ απλό πράγμα. Δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει η διάβαση πεζών χωρίς να σταματήσει το αυτοκίνητο. Αυτό τα λέει όλα.
Ναι, κάτι ξέρουμε από τις διαβάσεις πεζών. Πού περνάνε αυτοκίνητα εδώ.
η ελληνική παροικία, είμαστε περίπου 1200 Έλληνες. Στη Μάλτα δεν υπήρχε λόγος να έρθουν Έλληνες. Λόγω ότι ήταν πολύ μικρό προορισμός, κυρίως δεν ήταν προορισμός για αυτούς που θέλουν μια καλή δουλειά.
Ναι.
Και έχει γίνει πλέον. Όταν ήρθαμε εμείς με την οικογένειά μου, ήρθαμε εδώ.
Εσείς πότε?
Το 2007. Το 2007.
Θα έλεγα και στην κρίση και λίγο πριν να την καταλάβουμε πολύ την κρίση. Ήσασταν πρωτοπόρος.
Αλλά θα έλεγα, να σας πω όμως, εγώ θα το πω το σχόλιο μου. Και πριν την κρίση και στην Ελλάδα με τα πολλά χρήματα, πάντα κάποιοι συγκεκριμένοι παίρναν τα χρήματα. Όχι όλος ο κόσμος. Θα έλεγα. Απλώς υπήρχαν δουλειές όχι καλά πληρωμένες ακόμη και το 2000, ακόμη και το 2004. Θα έλεγα εγώ.
Ναι. Για εσείς λοιπόν λόγο... βρίσκεστε στη Μάλτα, ναι, με την οικογένειά σας. Και πώς γίνεστε πρόεδρος αυτής της ελληνικής κοινότητας, η οποία μας είπατε ότι μετράει πόσα?
Είμαστε όλοι οι Έλληνες στο νησί.
Ναι.
Είμαστε 1200 περίπου. Για να καταλάβετε, ήμασταν όταν ήρθε το 7, γι' αυτό το ανέφερα.
Ναι, ναι, ναι.
Ήμασταν στους 60.
Τρομερό.
Ναι, η Μάλτα δηλαδή έγινε προορισμός, πιθανώς αναγκαστικός, γιατί δεν βρίσκαν δουλειά στην Αγγλία, στη Γερμανία, στην Ιταλία, στην Ισπανία, τέλος πάντων. Και γι' αυτό το λόγο.
Επέλεξαν. Ναι.
Μάλτα,
που είναι, ναι, κοντά, απλώς... είναι οικονομική η ζωή εκεί, πώς είναι. Είναι.
Δεν είναι τόσο φτηνά πλέον.
Δεν είναι τόσο φτηνά. Πριν κάποια, μια δεκαετία πριν, ναι, ήταν πιο φτηνά.
Ναι, εγώ
πολύ πιο φτηνά.
Να το δείτε περίπου, είναι περίπου 20% λίγο πιο ακριβά από την Ελλάδα.
Α, είναι πιο ακριβά.
Το σούπερ μάρκετ. Ναι, ναι.
Γιατί το λίγο το έχετε το σούπερ μάρκετ. Εδώ στα ύψη είναι. Ναι. Εδώ είμαστε, τραβάμε τα μαλλιά μας.
Ναι, εντάξει. Ναι. Εδώ βέβαια είναι λίγο καλύτερη, οπότε βοηθάει πάρα πολύ.
Πείτε μας και κάτι βέβαια... άλλο, ναι, για τους μισθούς. Πείτε μας τι είδους επαγγέλματα, δηλαδή αυτοί οι χίλιοι τόσοι Έλληνες που έχουν μεταναστεύσει τα τελευταία χρόνια, τι είδους είναι στον τουρισμό, είναι στα εστιατόρια, τι κάνουν?
Είναι τρεις βασικές βιομηχανίες, θα το πούμε έτσι, μάλλον τομείς,
ναι,
που στηρίζουν την οικονομία. Είναι ο τουρισμός, είναι τα οικονομικά ιδρύματα, κυρίως τράπεζες, offshore τράπεζες, και τα τυχερά παιχνίδια. Η Μάλτα, επειδή είναι πάρα πολύ μικρό μέρος, έφτιαξε ένα νομικό καθεστώς για τυχερά παιχνίδια online, κυρίως, και για online τράπεζες, στις οποίες έδωσε ένα καλό φορολογικό καθεστώς, έτσι ώστε να τραβήξει επενδυτές. Κάτι το οποίο εμείς το ακούμε, αλλά από ένα μπέντε, όπως είχα πει σε ένα πρόεδρο κάποια στιγμή, λέει, γιατί εγώ να είμαι εδώ και να μην είμαι στην Αφιπάλαια. Γιατί να μην κάνουμε κάποια άγωνη γραμμή, αν και η Αφιπάλαια δεν είναι και τόσο, κάποια άγωνη, να τους δώσουμε κάποια κίνητρα για να πάει κάποιος κόσμος να φτιάξει δουλειά. Τέλος πάντων, πικρή ιστορία. Αλλά η Μάλτα ζει κυρίως από αυτούς τους τρεις τομείς πλέον.
Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Είπαμε λοιπόν να πούμε για τους ακροατές μας που τώρα έτσι ήρθαν να μπήκαν στην παρέα μας, ότι μιλάμε με τον κύριο Ντίνο Στρανομίτη, που είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στη Μάλτα. Είπαμε λίγα λόγια για την ελληνική κοινότητα στη Μάλτα, για τη χώρα που έχει ανοιχτεί, που βρίσκεται σε μια φάση εξωστρέφειας, παρατεταμένης εξωστρέφειας. Και να πάμε τώρα σε ένα θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Πρώτον, γιατί είναι επίκαιρο, παρακολουθούσαμε τα γεγονότα στην Αμερική. Η Ευρώπη λίγο αμήχανα, λέγοντας πω τι συμβαίνει στην Αμερική. Εμείς τα έχουμε λύσει, βρισκόμαστε πολύ μπροστά. Και πραγματικά βρισκόμαστε, η πλειονότητα των χωρών, των ευρωπαϊκών χωρών. Και μαθαίνουμε τώρα ότι στη Μάλτα υπήρχε ολική απαγόρευση των αμβλώσεων. Και τώρα αλλάζει αυτό, χαλαρώνει η Μάλτα την ολική απαγόρευση των αμβλώσεων και υπάρχουν και αντιδράσεις. Θέλετε λίγο να μας πείτε το πώς έγινε, το τι ίσχυε μέχρι τώρα?
Έχουμε πει πάρα πολύ ωραία πράγματα για τη Μάλτα. Θέλω να πούμε και κάποια πράγματα.
Εδώ λέμε για την πατρίδα μας τα δύσκολα. Για τη Μάλτα δεν θα τα πούμε.
Έτσι. Λοιπόν, το γεγονός ότι είναι μια πάρα πολύ μικρή κοινωνία οδηγεί σε καταστάσεις συντηρητισμού. Θα έλεγα ακραίου συντηρητισμού.
Μάλιστα.
ο ακραίος συντηρητισμός mm-hmm. είχε οδηγήσει ότι και πριν το 2013 απαγορευόταν να πάρεις διαζύγιο.
Απίστευτο.
Απίστευτο. Και από το 2013 και μετά παίρνεις διαζύγιο αφού αποδείξεις ότι 4 χρόνια δεν ζεις με τον άλλο.
Α, ότι έχεις αλλάξει κατοικία, ότι είστε ναι. σε καθεστώς, ναι.
Μπράβο. Αυτό για να καταλάβουν οι ακροατές μας. Γιατί κάθε πράγμα έχει νόημα αν το ζήσεις και το, στην κοινωνία που αυτό συμβαίνει.
Ναι, βέβαια, να το βιώσεις.
Για να καταλάβετε και θα το πω με ένα άλλο παράδειγμα. Όταν εγώ λοιπόν είχα έρθει το 2007... στο δρόμο για μια θέση πάρκινγκ, μαθημένος εγώ από το ντρέλα της Αθήνας, τσακώθηκα για το ποιο θα παρκάρει.
Και εσείς Έλληνας, τι στην Άπο Ανατολή, τι στη Μάλτα, Έλληνα σας βλέπω.
Ναι, ακριβώς. Το αποτέλεσμα είναι ότι εγώ τσακώθηκα με αυτόν, δηλαδή δεν είμαι και περήφανος για αυτά που του είπα. Να το πούμε και έτσι. Ναι. Γιατί συνήθως ξέρουμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα.
Ναι, λοιπόν, είναι αυτό που λέει, όλοι αποκαλούμε ο ένας τον άλλον.
Ακριβώς.
Το γνωστό.
Ακριβώς. Τον βλέπω λοιπόν κάθε χρόνο τουλάχιστον μια φορά μπροστά μου και μου θυμίζει αυτό και τρέπω. Οπότε, αν το επεκτείνουμε λίγο αυτό, δεν είναι εύκολο να παντρευτείς, να χωρίσεις, να παντρευτείς, να χωρίσεις, να παντρευτείς, να χωρίσεις. Και για αυτό το λόγο η κοινωνία έγινε συντηρητική. Με αποτέλεσμα να απαγορεύονται διαζύγια και τη λογική ότι έμεινε έγκυος, θα κάνεις παιδί και θα πρέπει να παντρευτείς, απαγορεύονται και οι αμβλώσεις. Προσωπικά εγώ δεν ντρέπομαι να εκφράσω την άποψή μου, το θεωρώ απαράδεκτο. Είναι η άποψή μου, μπορεί ο καθένας να διαφωνεί μαζί μου, κατ' εμέ θα πρέπει να έχει το δικαίωμα ένα ζευγάρι να αποφασίσει αν θα θέλει να κρατήσει το παιδί που πάει να κάνει.
Να ρωτήσω κάτι τώρα, γιατί αυτό σίγουρα θα το γνωρίζετε. Οι γυναίκες στη Μάλτα που πήγαιναν για να κάνουν τις αμβλώσεις ή υπήρχε
στην
αυτό
Ιταλία.
Το ΟΒΔΕ στην Ιταλία, μάλιστα.
Στην να. Ιταλία, βέβαια.
Που
Ιταλία.
Και η Ιταλία έχει τα προβλήματά της λόγω του καθολικισμού και του τέλος πάντων. Και θα μας πείτε λίγο για το θρήσκευμα και το ρόλο που παίζει, γιατί ούτε αυτό εγώ το γνώριζα.
Εντάξει, είναι σκληρή καθολική, αλλά όλα αυτά προκύπτουν. Αυτό που είπαμε, ότι λόγω του μεγέθους της κοινωνίας.
Το μικρή, μικρή μπορείς, κοινωνία.
Ναι, δεν μπορείς εύκολα, αυτό που λέω και εγώ, ότι εγώ ας πούμε που ήρθα εδώ με την οικογένειά μου και είχαμε 2 μικρά παιδιά.
Ναι.
Είναι μια χαρά γιατί είναι ένα ασφαλές μέρος. Αν είσαι μόνος σου όμως, και όταν είσαι μόνος θες ανωνυμία, δεν σου προσφέρει ανωνυμία. Αν πας σε ένα μπαρ να πιεις 2 ποτά, να μεθύσεις, να γνωρίσεις έναν άνθρωπο, να κάνεις κάτι εκτός της νόρμας, τις επόμενες μέρες θα το βρεις μπροστά σου.
Ναι, είναι αυτό σαν την ελληνική επαρχία κάπως. Δεν είναι και τόσο ξένο και σε εμάς. Σαν την ελληνική επαρχία.
Εγώ μάλιστα κατάγομαι από το Αγρίνιο, το οποίο εντάξει δεν είναι και πολύ καλύτερο σε όλο αυτό. Είναι αυτό που λέμε το κουτσομπολιό σε ακολουθεί. Να το πούμε έτσι.
Ναι.
Δεν είσαι ανώνυμος, να το πούμε. Και βέβαια αυτό το πήγαν και ένα βήμα παρακάτω. Εγκαθίδρυσαν λίγο σκληρό καθολικισμό. Με αποτέλεσμα να πάρουν και τους κανόνες ότι απαγορεύεται το διαζύγιο, απαγορεύεται η άμβλωση. Η αλήθεια είναι ότι όσο προχωράει η κοινωνία θα πρέπει να εναρμονιστούν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πρέπει να ανοίξουν, θα πρέπει να, πώς θα το πω, να αποδεχθούν κάποια πράγματα. Και θα έλεγα όμως και μου κάνει τρομερή εντύπωση ότι όλα αυτά απαγορεύονται στη θέση της γυναίκας είναι λίγο, θα έλεγα, προβληματική, να το πούμε political correct, δηλαδή προβληματική, ενώ για τους ομοφυλόφιλους δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Και σωστά κάνουν ότι δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ναι, απλά βλέπετε, απλά επισημαίνετε την αντίφαση. Πώς μια κοινωνία που ακόμα η γυναίκα πρέπει να διεκδικήσει τα δεδομένα, πράγματα που θεωρούμε δεδομένα και δικαιώματα, είναι ανοιχτή στους ομοφυλόφιλους. Πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση και πάλι μια αντίφαση που δεν μπορώ ακριβώς να την αποκωδικοποιήσω. Πάμε τώρα, τι οδήγησε λοιπόν, λέτε ότι ξαφνικά, όχι ξαφνικά, υπήρξε φαντάζομαι και μεγάλη πίεση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αρχίζει και χαλαρώνει αυτή η απαγόρευση των αμβλώσεων.
Υπάρχει πίεση από τη νέα γενιά. Υπάρχει πίεση επικοινωνία.
Υπάρχει και εσωτερική. Μάλιστα.
Προφανώς τώρα, δηλαδή, δεν είναι τώρα σωστό, ας πούμε, και εγώ έχω δύο κορίτσια, έχω δύο κόρες. Εάν γίνει οτιδήποτε, δεν θα αφήσω το παιδί μου να μην αποφασίσει.
Βέβαια.
Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τι θα πάω να παντρεύσω το παιδί μου 16 χρονών. Είμαστε τρελοί. Προσωπικά εγώ έτσι το βλέπω.
Προσωπικά εσείς και... Θα ήθελα να πιστεύω οι περισσότεροι, αλλά τέλος πάντων.
Ναι.
Ας μην είμαστε και υπεραισιόδοξοι, γιατί εδώ.
Θα προτιμούσα αυτά να επιτρέπονται, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται.
Η ασφάλεια των. Βέβαια.
Προφανώς. Έτσι δηλαδή, θα πρέπει να πάει σε ένα υπεύθυνο νοσοκομείο να κάνει μια υπεύθυνη δουλειά.
Σωστό. Τι έγινε λοιπόν και χαλάρωσαν και πώς έχουν χαλαρώσει την πραγματικότητα τα πράγματα.
Η αλήθεια είναι ότι η Μάλτα. Ήταν και ένα φτωχό μέρος πριν το ίντερνετ.
No.
Γιατί πριν το ίντερνετ δεν υπήρχαν πόροι.
Mm.
Πόσο να φέρει ο τουρισμός. Εντάξει, είναι πολύ μικρό. Σας είπα, σαν την άξο. Αλλά η ουσία είναι ότι μετά το ίντερνετ άρχισε να αναπτύσσει. Και άρχισε να υπάρχει χρήμα, άρχισε να υπάρχει πλούτη.
Start-up, επενδύσεις από το εξωτερικό.
Ακριβώς. Το ιδιωτικό επίπεδο να
ανεβαίνει.
Υπάρχουν εδώ στην Ισή έρχη, υπάρχει κοινότητα σκανδιναβική, αγγλική, ιταλική, γερμανική. Υπάρχουν κόσμος, ξένος. Είναι περίπου 500.000 ντόπιοι και θα έλεγα περίπου 200 με 250.000 ξένοι. Είναι πολύ ξένοι.
Ναι, βέβαια.
Έχει αρχίσει, και αυτό πλέον τώρα είναι πάνω από μια δεκαετία, και έχει αρχίσει ο κόσμος να
και αντιδρά. Να αντιδρά.
Δεν μπορεί να τα φτιάξει ο Γερμανικός με μια Σουηδέζα. Η Σουηδέζα ή οποιαδήποτε, τώρα το φέρω να αναφέρω σαν παράδειγμα.
Ναι.
Δεν μπορεί να αποδεχθεί πράγματα του στυλ να πάμε στην εκκλησία την Κυριακή. Δεν θα πάμε στην εκκλησία την Κυριακή. Γιατί δεν έχουμε συνηθίσει να πηγαίνουμε. Όποιος θέλει, πηγαίνει βέβαια, προφανώς έτσι.
Ναι.
Αυτό. Απλώς η κοινωνία έχει αρχίσει και αλλάζει. Εν τω μεταξύ και οι ντόπιοι και οι άντρες και οι γυναίκες και τα παιδιά και οποιοδήποτε τέλος πάντων αρχίζουν και σου λέω ότι και εγώ δεν θα ήθελα να ζω σε μια τόσο συντηρητική κοινωνία.
Mm.
Και δεν με ενδιαφέρει πλέον αν είμαι επώνυμος. Και θα κάνω και αυτά που μου αρέσουν για να περάσω μια πιο ωραία ζωή.
Μάλιστα.
Ανεβαίνει το δυτικό επίπεδο.
Ξεκάθαρο αυτό που λέτε. Ξεκάθαρο.
Προφανώς.
Θέλετε να κάνουμε και ένα σχόλιο για τις αντιδράσεις.
Εντάξει τώρα, πάντα υπάρχουν αντιδράσεις.
Φαντάζομαι από την εκκλησία, φαντάζομαι από την αντιπολίτευση.
Και εμείς δεν τα... Όχι, δεν νομίζω.
Όχι.
Ίσα θα έλεγα όχι. Δεν νομίζω ότι τα κόμματα, μάλιστα το διαζύγιο, κατά την άποψή μου, το λύσανε πολύ απλά. Επειδή κατά την δική μου άποψη και τα δύο κόμματα συμφωνούν.
Mm-hmm.
Απλώς δεν θέλουν να σοκάρουν τους, πώς θα το πω, ένα μέρος των ψηφοφόρων τους. Το 2013 κάναμε δημοψήφισμα για το αν θα πρέπει να δίνει τη διαζύγιο.
Να.
Εντάξει, και προφανώς κέρδισε το να δίνει τη διαζύγια. Αλίμονο δηλαδή τώρα.
Να.
Φαντάζεσαι να γινόταν τίποτα άλλο. Εκεί θα χρειαζόμασταν κολοτούμπα καλύτερα για το τσίτρα. Έτσι, για να τα λέμε και αυτά.
Κύριε Στρανομίτη, διαβάζω για μια ιστορία, γιατί είπατε για τους ξένους και πώς αυτοί έσπρωξαν μαζί με τους νέους, φυσικά τους ντόπιους, έσπρωξαν τη Μάλτα προς να εξυγχρονιστεί, την όθησαν, για μια γυναίκα η οποία η Μάριον Μόρα, που άρχισε να εμφανίζει τα πρώτα συμπτώματα αποβολής ενώ βρισκόταν στη Μάλτα, για να επισκεφτεί τους γονείς της και ανέπτυξε μια σοβαρή μόλυνση που είχε ως αποτέλεσμα να παλεύει για τη ζωή της. Στον Καναδά όπου ζει, οι γιατροί θα τερμάτιζαν άμεσα την εγκυμοσύνη. Η απαγόρευση όμως των αυλώσεων στη Μάλτα ήταν αυτή που σήμαινε ότι οι γιατροί δεν μπορούσαν. Είναι κάτι έτσι, ιστορίες που πήρανε και δημοσιότητα πολύ.
Ναι, είναι τραγικό συμβάν, δυστυχώς. Mm-hmm. Πρέπει να καταλαβαίνουμε ότι σε μια κοινωνία πρέπει να πηγαίνουμε μπροστά. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιος γιατρός πήρε τέτοια απόφαση.
Mm-hmm.
Να μην κάνει αυτό που πρέπει να κάνει και να βάλει σε κίνδυνο και το παιδί και τη μητέρα. Έτσι. για μόνο και μόνο γιατί δεν θα έπρεπε να ακολουθήσει ένα νόμο αναχρονιστικό.
Ναι, ένα νόμο να πούμε του 1854, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, ο οποίος αυτός ο νόμος έφερε σε κίνδυνο και μια Αμερικανίδα τουρίστρια που άρχισε να αποβάλλει ενώ βρισκόταν σε διακοπές και οι γιατροί αρνήθηκαν να τερματίσουν την κοίηση παρά τον κίνδυνο μόλυνσης που διέτρεχε και η γυναίκα αυτή μηνύει την κυβέρνηση της Μάλτας λέγοντας ότι η νομοθεσία της χώρας παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα. Πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και είναι πολύ επίκαιρα γιατί σας είπα ότι εδώ και πόσο, 1-2 χρόνια τώρα, το βλέμμα μας είναι στραμμένο στην άλλη άκρη του Ατλαντικού και τραβάμε τα μαλλιά μας και λέμε με το θέμα των αμβλώσεων και τα πισωγυρίσματα και λέμε μα τι γίνεται εκεί πέρα βρε παιδί μου, εμείς τα έχουμε λύσει. Τελικά δεν είναι έτσι και τα πράγματα σε όλες τις χώρες.
Στην Αμερική θεωρώ ότι υπάρχει μια αρκετά συντηρητική κοινωνία.
Βέβαια, εκεί είναι.
Στις πολιτείες που δεν έχουν θάλασσα, να το πούμε έτσι.
Ναι, στη βαθιά Αμερική. Λοιπόν, κύριε Στρανομίτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σας. Να δώσετε τα φιλιά μας και την αγκαλιά μας, γιατί είναι εδώ το πρώτο πρόγραμμα έτσι, της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε όλη την ελληνική κοινότητα της Μάλτας που βλέπουμε ότι μεγαλώνει. 60 μου είπατε το 2007 άτομα, 1000 πόσοι τώρα.
1200.
Απίστευτο. Να είστε καλά.
Θα κάνουμε και ένα πανηγύρι στις 28 Μαΐου.
Αλήθεια.
Το έχουμε βάλει σκοπό να το κάνουμε το πανηγύρι. Ελπίζω να πετύχει και να πάει καλά.
Μακάρι και θα ξαναμιλήσουμε. Να είστε καλά και το καλοκαίρι ελπίζουμε να μην μας κάνετε. Και μένετε στη Μάλτα.
Καλώς σας βράδυ.
Ελλάδα ελπίζω να επιστρέφετε. Εντάξει. Είπαμε ωραία η Μάλτα, αλλά μην τρελαθούμε κιόλας. Γεια σας. Να είστε καλά. Καλή σας νύχτα. Γεια σας.
perfect storms at the same emotion. Infatuation took me by surprise. Now I see nothing when I look into your eyes. Give a little time, space to breathe, little room, baby, to remember me. Little time for us to feed the guidelines, baby, the only thing that's real. Oh, 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 oh. What kind of woman would want to shame a man after I did everything, all that I can.
Λοιπόν, ενώ είμαστε έτοιμοι να σας αποχαιρετήσουμε, γιατί έφτασε στο τέλος η σημερινή μας εκπομπή, να σας πω ότι κάνει πρεμιέρα σήμερα το 23ο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου. Θα διαρκέσει ως 29 Μαρτίου και πραγματικά αξίζει, διότι βρίσκεται, για όλους σας έχω, ακούστε, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Πάτρα, Χανιά, Ηράκλειο, και ο καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ, ο κύριος Θοδωρής Κουτσάφτης, είπε ότι έκανε μια πάρα πολύ ωραία δήλωση για την έναρξη του φεστιβάλ. Είπε ότι το σινεμά είναι μια λαϊκή, μια μεγάλη αλήθεια τώρα είναι αυτό, μια λαϊκή και δημοκρατική τέχνη. Είναι πάντα παρόν το σινεμά όταν το χρειάζεσαι, έτοιμο να σε παρηγορήσει, να σου ανοίξει νέους ορίζοντες, να σου προσφέρει την απόλαυση της ψυχαγωγίας και να τονώσει την περιέργεια και τον προβληματισμό. Θυμίζω λοιπόν, επαναλαμβάνω, 29 Μαρτίου, διαρκεί ως 29 Μαρτίου και θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους από εσάς ενδιαφέρεστε να απολαύσουν 51 μεγάλου μήκους ταινίες, 6 μεσαίου, 12 μικρού μήκους. Και η φετινή κριτική επιτροπή του φεστιβάλ, να σας πω, ότι απαρτίζεται από τον σπουδαίο σκηνοθέτη και σεναριογράφο, τον Γιάννη Οικονομίδη, τον Φίβο Δελιβοριά, την Ανά Μαρία Παπαχαραλάμπου, τον Φώτη Σεργουλόπουλο, ξέχασα κάποιους, και την Κάτια Γκουλιώνη που είναι ηθοποιός. Λοιπόν, να είστε καλά, καλή σας νύχτα. Εμείς θα τα πούμε αύριο εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ήταν η κομπή μας ξημερώνει, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Γιώργος Σκεύης στον ήχο, Νεφέλη Γερού στο μικρόφωνο, από τους τρεις μας και γενικά από όλους εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Καληνύχτα. Τα λέμε αύριο 10 με 11 εδώ. Να είστε καλά. Γεια σας.